Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Flere ganger i både din historie og egentlig i Nytestamentet så møter vi navnet Maria. Og jeg har lurt litt på hvorfor blir navnet Maria brukt en god del. Vet dere det?
Ja, Maria var jo et veldig mye brukt ord på den tiden, eller navn på den tiden. Sjansen er nok stor nok for at flere av dem sitter egentlig Miriam. Jødene som er treffende med Israel sier at ut ifra den tid dette var og ut ifra deres bok av navn, så var det nok slik at vi har fått flere Marier i Bibelen enn det som egentlig var realiteten. Maria og Miriam, det er jo samme navn egentlig, men for eksempel Maria Magdalena, som vi kjenner som en av de mest fremtredende i forbindelse med Jesu dyroppstandelse, hun hittet nok gjerne Miriam ifra Magdala. Men som du sier, de er overrepresentert. Det er i hvert fall tre Maria som blir nevnt i forbindelse med Jesu lidelse og død.
Men også når Jesus ble født. Mm. Så Maria er nevnt både i begynnelsen og slutten og begynnelsen igjen. Mm.
Og hun var jo med. Altså Maria, Jesu mor, var jo der naturlig nok når han ble født. Men hun var jo over Jesu koff og var jo i Jesu følge etter pinsedag og vi regner vel med at hun var nok så sentral i den første kristne menighet. Mm.
Ja, for Maria, hun har også betydning for folk i dag når det gjelder tro.
Ja, hun har det for mange, særlig i den katolske kirke. Der spiller jo Maria en veldig stor og viktig rolle. Hun er jo den katolske kirkes absolutt viktigste helgen. Og det er jo noe som noen av oss synes er utfordrende, da, at det finnes mange kristne brødre og søstre rundt omkring i verden som, ja, for sett fra mitt ståsted, sett Maria, Jesu mor, like høyt som Jesus, og gjerne like gjerne ber til henne, så han ber til Jesus. Det er jo litt av den spenningen som er mellom katolsk kristendom og for eksempel protestantisk kristendom som vi representerer.
Vi skal gå til Jesus har stått opp igjen, og så skal han møte disiplene igjen. Da møter han deg på et fjell i Galilea, og der holder han en ny tale for deg, for disiplene. Han gir deg det som vi kaller for misjonsbefalinger. Disiplene hadde fått høre store ord fra Jesus før, men det var ikke noe lite oppgave de nå fikk. Hva var forskjellen på det som de nå fikk høre, og det de fikk i opplæringen da de gikk i lag med Jesus på jorda?
Ja, den er fundamentalt forskjellige. Jesus han levde jo i 40 dager her på jorda etter sin oppstandelse, før han reiste opp til himmelen. Og da står det i apostelgjerningene at han brukte de 40 dagene til å lære dem om alt som hører Guds rike til. Spennende lesning og spennende undervisning. Og i utgangspunktet, når han valgte sine som han sendte ut, så sa han til dem, dere skal kun gå til de tapte får av Israels hus. Altså det var avgrenset hva folk disse disiplene skulle gå og forkynne for og virke iblant. Men etter hans oppstandelse så lyder noe helt annet. Da er det å gå, begynne i Jerusalem, i Samaria, Galilea, hele Israel og hele verden. Det var altså verdensmisjon som nå gjaldt. Så dermed så forteller Jesus, den gamle pakt, den er til ende. Og det er en ny tid som begynner. Den som vi kjenner, så starter på pinsedag, og så ender bare verdensmisjon. Absolutt alle mennesker skal få høre evangeliet. På samme vilkår. Ingen forskjell.
I dag så har vi mange ulike organisasjoner, misjonsorganisasjoner, som driver ut fra Norge. Både i du har Sunnmøre Indre Misjon, du har Norsk Luthermisjonssamband, du har Misjonsselskapet, og ja, trenger ikke nevne alle, men alle har på en måte sin profil, hvis du skal si det sånn da. Men alle går vel ut ifra misjonsbefalinger. Hva er forskjellen?
Først så kan vi nå si at i Norge så har vi alt for mange misjonsorganisasjoner, hvis man kan få lov å kaste en liten brandfakkel inn, inn på teppet. Alle har det samme utgangspunktet, og så har det gjennom, i alle fall i norsk kirkehistorie, så har det jo derfra den første organisasjonen i 1842 ble det norske misjonsselskap stiftet. Så ble misjonssamband og indre femmannsmisjon, indre misjon stiftet på slutten av 1800-tallet, og så kom den på rekorda. Det har våre grupperinger, eller enkeltpersoner av og til, så har hatt et særlig, en særlig visjon, særlig kall. Noen har hatt, hadde for eksempel veldig syn, det var i gruppe med damer i Bergen, så hadde veldig syn for Kina. Så var oppstarten til Norsk Luthersk Misjonssamband. Det var en gruppe med folk som hadde nød for samene, så ble det samme misjon. Og så har dette blitt ulike båtlag, som han ofte kaller det, som av og til kan fungere godt, at han fordeler oppgaven mellom seg. Sunnmøre Indre Misjon har fokus på å nå folket her på Sunnmøre først og fremst med evangeliet. Og så kan han jo av og til lure på hvor tjenlig dette er i hver tid, om det er like tjenlig i dag, så det var for 100 år siden å ha så mange organisasjoner. Men alle jobber med det samme, og så er det litt utifra den visjonen og den kall han har.
Kan ikke det forvirre folk når en har så mange forskjellige organisasjoner?
Jo, absolutt. Hvis en henger seg opp i organisasjonene, i stedet for å henge seg opp i det som er formål og visjon til dem, så kan det forvirre. Men jeg tror det er rett å si at fellesnevneren for alle organisasjoner, enten de er norske eller danske eller svenske eller amerikanske, så er det å nå si samtidig med evangeliet. Og så tenker jeg at i hvert fall prøver jeg å tenke slik for min del at når jeg tar alle disse forskjellige navn, grupperinger, retninger og tar de i sammen, så tenker jeg da får jeg på en måte en oppfyllelse så god en er å få i forhold til Jesu befaling om å gå ut. For det er sant som Arlo sier at ofte har dette startet med at en person eller en gruppe hadde en visjon, han fikk et spesielt kall om å gå, og så har dette utviklet seg. Og så fikk noen et annet, og så gikk det i den retning. Og totalt sett så tenkte jeg at dette i sum utgjør det som i dag er verdens misjon. Alle folkeslag er ikke nådd, men det skal jeg si nå mange. Aldri før i historien har så mange hørt at anledningen å høre evangeliet blir nådd med evangeliet som nettopp i dag. Så slik sett så er jeg bare glad for mangfoldet, og så er det nok veldig lurt av og til innenfor et land som Norge å sende en fot i bakken og si kunne med fordel tatt oss og justert vekk noen.
Tror dere Jesus så for seg at det skulle bli så mange ulike måter å fortelle om han på når han ga disiplene misjonsbefalinger?
Ja, det tror jeg, for han hadde nok oversikt over det. Det blir jo ofte sagt i dag, hvorfor er det så mange menigheter? Det er jo ikke bare misjonsorganisasjoner, det er jo kirkesamfunn fra de store, ikke sant, fillet mellom protestantisk og katolsk kirken, og ned til mer fillet mellom bedehus og pinsebevegelsen og sånne ting. Og, jeg tror, så Johan sier, at i all hovedsak så er dette en positiv ting, for det favner bredt, det favner vidt. Hadde jo vært forferdelig kjedelig hvis alle kristne i verden skulle ha vært bedehusfolk på Vestlandet, sånn sier jeg. Det hadde jo det. Samtidig så er det jo en lykke at det finnes, for det er klart hvis du går for eksempel i en gudstjeneste i en norske kirke på et bedehusmøte, en gudstjeneste i en litt friere trosmenighet, så er ytringsformen veldig forfellig. Og jeg tror det er sunt for oss at vi har en plass vi kan finne oss og høre hjemme, hvor vi føler at her er det en ytringsform som jeg er fortrolig med. Jeg har min stil og liker mine ting, og andre liker andre ting.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.